na pohovce Jošky Kubáníka.
Zpěvačka Marta Jandová vás dokonale zmate. Když jí bylo 31, slavila 30, teď je jí 50, vypadá, že jí bude 40 a energii má na 35. A do toho pořád dobrou náladu a teď nás navštívila ve vysílání. Ahoj Marti.
Ahoj, ahoj.
Marti, prosím, že ať si v těch počtech uděláme jasno, nakolik se cítíš?
No, já jsem o tom samozřejmě přemýšlela právě s těma mýma narozeninama a je to těžký říct, nakolik se cítím. Občas se po ránu cítím na 100. Většinou se cítím, ale tak na těch, já nevím, jako, já jdeme tomu 35.
Že
jo? No, mě se předloni ptala právě moje dcera, kolik mi je vlastně let, když jsem slavila 8 let 40. Já jsem jí úplně automaticky odpověděla, že mi je 38. A ona se tak na mě podívala, můj manžel se na mě podíval, takže já jsem se musela tím pádem rychle zamyslet a řekla jsem, říš, pardon, 48. Ano, opravdu, jak se říká, že věk je jenom číslo, tak je hrozně zajímavý, že právě já jsem o tom přemýšlela, že kdybychom jako vůbec nepočítali, kolik nám je, že by se nám, myslím, i strašně moc ulevilo nám lidem, než být pořád jako škatulkovaný do nějaký věkový kategorie, jestli mi rozumíš.
No jasně, ono je to svazující, no.
Že jo, chápu, no. Že potřebuje být nějaká kategorie pro to, jako kdy děti se stanou dospělejma a můžou někde rozhodovat, volit nebo pít alkohol nebo něco takového. Ale potom už byste jako mohlo vymazat a prostě mohli bychom si říct podle toho, jak se cítíme, protože třeba jsou lidi, kteří se cítí starší zase než jsou, a nechtějí být ve skupině s mladejma, vyuchanejma, protože jsou klidnější, pak jsou třeba se právě jiní lidi, kteří radši jsou s mladejma, ale díky tomu věku oni třeba už nechtějí akceptovat, říká, jsi stará nebo starý nebo něco takový. Je to vlastně hrozně zvláštní, takhle sami škatulkujeme do toho věku, ale chápu, že to prostě jinak nejde. To by nám musel někdo i vymazat mozky, aby jsme viděli, kolik nám je let a to nejde. Že?
Ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že bys podle vzoru filmu Zítra vstanu a opařím se čajem chtěla, aby někdo vymyslel cesty do dětství.
Jo.
Že by ses chtěla vtělit do tebe, když ti bylo 7.
Hele, já jsem se ten film zrovna koukala právě nedávno, ukazovala jsem mu mojí dceři a strašně se jí taky líbil teda. A bylo by to úplně superový. Samozřejmě, když potom člověk jako zapne víc tu fantazii a přemýšlí, jak by to muselo fungovat, tak přesně jako v tom filmu by ten člověk třeba nesměl tu minulost nějak převrátit, jo, aby potom se... Jo, ovlivňovat, přesně tak. Ale já bych to spíš chtěla prožít tak, že bych se jako vtělila do té mý 7leté postavičky a jenom jako pozorovala, co jsem cítila, co se kolem mě dělo. To by bylo prostě úplně úžasné. Kdyby se to prostě člověk mohl prožít takovýmhle způsobem ještě jednou. Kor právě, když někoho třeba v životě ztratil nenávratně, jako třeba právě já tu moji maminku nebo později mýho bráchu, že by to bylo prostě hezký si tak jako zavzpomínat, jaký to bylo s nima, jaký byli oni, možná i porozumět nějakým věcem, které se dějou jako v jejich životě tím právě, že by takhle jako se koukali na to dětství ještě jednou. Určitě bych to utratila strašně moc peněz, kdyby tady ty cesty byly. Asi bych byla v dluhu hodně.
To by za to stálo.
Jako aby se vracela jenom k těm hezkým věcem,
no
samozřejmě.
Jasně. A byla jsi šťastná holčička? Taková ta, jak nemá žádné starosti, cítí se absolutně bezpečně?
Byla jsem opravdu. Měla jsem jako super rodiče, vlastně táta byl furt pryč, ale když byl doma, tak byl skvělej. Máma byla taková ta typická pečující máma, která prostě se jako udělá všechno pro to, aby děti byly spokojený. Samozřejmě, že na nás byly i občas jako přísný, ale tak to bylo hodně nutný. Na nás byly přísný. A brácha byl, že 8 let starší než já a občas hodně zlobil. Právě po té pubertě, když byl na konzervatoři, tak jak ty rodiče, no, dělají to, co můžou, že jo, a snaží se, no, aby ty děti nějak dobře vychovali. Ale jinak říkám, jako moje dětství bylo hrozně krásné. My jsme jezdili furt na chatu, měli jsme tam naše kamarády, takový ten bezstarostný život, běhali jsme po polích, po lesích a bylo to úplně superový.
Kdybychom se tím strojem posunuli o kousek dál, tak tvoje maminka prý někdy v tvých 15 chtěla, aby ti táta napsal písničku a vyhrožovala mu, že když to neudělá, řekne o ní Michalu Davidovi. Bylo to tak?
No bylo. A byla to strašná legrace, protože táta vlastně byl nejdřív chvilku naštvaný, ale pak se začal vlastně strašně smát. A to nebylo nic proti Michalovi Davidovi, ale přece jenom táta dělá rock and roll vždycky, že jo? A Michal spíš byl ten popíkář.
Jasně.
Takže to byla spíš taková jako legrace, tátu vyprovokovat ze srandy, samozřejmě, že by to nikdy neudělala, jo? Ale bylo to vtipný. Ona nějak se můj talent vždycky věřila a táta mě do toho v žádném případě nechtěl tlačit. A to udělal dobře, protože jsem si toho přišla sama a možná o to víc si toho jako užívám. Takže táta věděl. No.
A písničku nenapsal?
Ne. Tak já jsem se furt dušovala, že v životě zpěvačka nebudu, že zpěvačku být nechci. Mm-hmm. Protože jsem to právě zažívala s tátou tenkrát jako jeho dcera. Věděla jsem, jak je to prostě nepříjemný, když na to lidi pořád koukají. Mm-hmm. To ještě nebyl takový bulvár, jako je teďko, že jo. Mm-hmm. Že člověk se prostě musí bát, aby někoho někdy nenafotili v nějaký špatný pozici, aby to nevypadalo tak a tak, a potom se k tomu udělají příběh, že jo, aby člověka nějak znemožnili. Já jsem prostě nechtěla, říkala jsem tátovi, že nikdy nebudu zpěvačka, nikdy nebudu slavná, že já jsem vždycky chtěla pracovat s jazykama, být tlumočnice, překladatelka, jezdit po světě a tlumočit prostě naživo. A to byl můj sen, jazyky vždycky strašně moc bavily a táta to plně akceptoval a řekl úplně jasně. Maminka potom už měla trošku jiný starosti, protože už tenkrát vlastně onemocněla na rakovinu vaječníku, takže ta už měla trošku jiný problémy, než jestli ze mě bude zpěvačka nebo ne. Ale nakonec toho asi dosáhla. Si říkám, že ona z toho nebe nějak to udělala, abych se dostala do toho Německa a tam potkala tu kapelu, kde hledali zpěváka nebo zpěvačku, a že nakonec prostě jsem se té profesi nevyhla.
Miloš Kopecký říkal, když máš talent, neubráníš se.
To je krásný. No, tak to se neubránila.
Ale když se zastavíme u toho tlumočení, překladatelství, tak tobě u přijímaček paní řekla, že nemáš na tlumočení talent a vlastně ti zničila sebevědomí. Je to tak?
Píšu knížku vzpomínek. Aha. Tak zrovna teďko píšu právě kapitolu o jedné paní učitelce. Oni ty učitelky tenkrát, já nevím, jestli jsou takový furt teďko ještě, že člověk prostě může kápnout na nějakou zrovna jako blbou učitelku, ale asi jsem na to neměla úplně štěstí. Už vlastně na základce naše třídní učitelka v první a v druhé třídě, ta mě opravdu neměla v lásce. Ale ty přijímačky na tu Fildu, to mě fakt hodně zranilo tenkrát, protože já jsem byla fakt jako šikovná na ty jazyky. Já jsem se víceméně naučila úplně sama francouzsky a i tak, že jako Francouzi nevěřili vlastním uším, vlastně, když jsem začala mluvit. Ty přijímačky jsem si dělala potom, co jsem byla rok ve Spojených státech ve škole, takže jsem se naučila skvěle anglicky. Celý ten přijímací výbor mě řekli, že nemám talent. A strašně tam na mě křičeli, že když jsem vyšla ven, tak všichni ty tam čekali jako já na zkoušku, tak ty se mě ptali, ježišmára, co se tam děje, proč tebe tak křičeli. Říká, že vlastně vůbec nevím, já jsem odezdala strašně dlouhý seznam knih, který jsem přečetla v angličtině, protože v té Americe jsem musela, protože já jsem tam do školy a musela jsem tam hodně číst a nebrali si nějaký servítky s tím, že jsem cizinka, prostě jsem musela dělat rozbor Edgara Allana Poe. Já jsem nerozuměla skoro ani jednomu slovíčku, ale prostě jsem to musela dělat. Tak jsem měla obrovský seznam a oni se tomu divili, tak ze mě vylítlo, že jsem byla v Americe, tak už jsem má nepřítel, i když to bylo vlastně po revoluci, a potom jsem se ještě dovolila opravit, protože mi paní řekla, že v jednom slově má být tvrdý i. Já jsem řekla, že tam je určitě měkký. A od té chvíle prostě už jsem musela prohrát. Tak mi to nandali, no. Tak jsem se na to výšku nedostala. Takhle, já jsem se hlásila na angličtinu, španělštinu a na té španělštině by mě vzali okamžitě, protože nás ještě bylo jako málo s tou španělštinou. A v té angličtině, když jsem mluvila perfektně, tak mi řekli, že nemám talent na jazyky. A či to jsem měla 4 v tu dobu. Tak mě to mrzelo, no, protože já jsem opravdu měla hroznou vášeň k těm jazykům. A když ti tak někdo odradí při tvojí vášni, tak je to jako hodně těžký to zkousnout.
A co bys dnes poradila někomu, kdo nás třeba teď poslouchá a má podobnou vášeň a podobnou zkušenost, že mu jeho sen zničí nějaká, byť třeba domněla autorita?
Asi bych řekla, povznést se na co a zkusit jinou cestu. A jako s tou stejnou vášní, ale jinou cestu. Naštěstí už tady neexistuje jediná univerzita. Je tady spousta, člověk může studovat i v zahraničí, nebo prostě, když se jako nemluvíme o studování, ale o čemkoliv jiným, není jenom ta jedna cesta. A to, že nám pár lidí hodí klacky pod nohy, to nemusí být vůbec nic společného, nebo mít společného s náma, ale prostě třeba jejich špatná nálada, jejich blbej den, nebo je to prostě jejich problém. A ty učitelé by samozřejmě by měli rozdělovat lidi, kteří to talent mají nebo nemají. To nejsem vůbec proti. A já jsem docela skromný člověk, ale tady to musím říct, že bohužel pravdu neměli ten moment. Vím, že spoustu věcí neumím a že jsem určitě spousty věcí nedosáhla, protože jsem tam neměla třeba tu dostatečnou vášeň, nebo jsem nebyla dostatečně připravená, ale u tady té věci jsem věděla, že na to ten talent mám a dostala jsem strašně jako nabito od nich. Prostě jít dál, vědět, přát si tomu, věřit si a nenechat se cizíma zastavit. Ani známýma.
Ani známýma, no. Víš, čeho jsem si všimnul, že ty v rozhovorech často mluvíš o strachu. Jak je důležité překonat strach, že se nemáme nechat paralyzovat strachem. Tak mě napadá, je to nějaké tvoje důležité životní téma?
Ježišmá, teď o tom budu přemýšlet určitě týden, o tom, co si řekl. Tak je to tak, tak asi mám hodně strachů v životě nějakých, že se něco stane někomu, koho mám ráda, nebo že mi někdo zmizí ze života, nebo tak to je asi takový normální. A asi i tím, jak mi možná ta máma, o tom takový různý věci, že vlastně, i když jsem toho tátu měla, ale ten byl furt na turné, že jo, anebo byl pořád pryč a já jsem se spoustu věcí musela jsem si vyřídit sama, zařídit si to prostě podle svýho, bez pomoci ostatních, takže určitě mi to jako i prospělo tím, že jsem nějak dospěla a že se o sebe dokážu sama postarat, ale ta, když ti ta bezstarostnost zmizí z jednoho na druhou, tak je to docela velká rána, tak možná proto.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
V čase lockdownu předčítala z knížky Chlapec, krtek, liška a kůň o přátelství a o věcech, které nás všechny potkávají. A také si lidem položila otázku, kde byste byli, kdybyste neměli strach. Co bys odpověděla ty sama?
Byla bych určitě o hodně dál. Jenom, že to je taková otázka, víš, jako zase na druhou stranu třeba bych byla o hodně dál, ale neměla bych něco,
něčem,
co jsem strašně vděčná. Přesně tak, já třeba vím, že jsem před 14 lety jsem dostala prostě skvělou nabídku na solovou desku u super vydavatelství v Německu. A já jsem měla strach, že mi to nevyjde. A byla jsem zase zpátky v Čechách a byla jsem tady šťastná a tak radši jsem ten strach vyměnila za tu jistotu toho vztahu, který mi začínal, tu jistotu potom té rodiny, kterou jsem dostala vlastně. Takže možná bych měla velkou solovou kariéru vedle tý s kapelou v Německu, ale zase bych neměla tu moji zlobivou cácoru doma a mýho fajn manžela a tak. Takže jako vždycky v životě je něco za něco, nemůžeme mít všechno, si myslím, jako všechno úplně v tom nejlepším topu. Vždycky prostě něco tomu dominuje, něčemu se člověk asi vždycky podřizuje a já jsem ten člověk, který se podřizuje asi hodně, často, ale zase mě to jakoby dává jiný pocit. Třeba často není pomým, já nevím, jaký práci, nebo jako, když nás je třeba víc a musíme se rozhodovat, tak to já to třeba vidím trošku jinak a musím se třeba někdy podřídit, ale zase na druhou stranu nejsem takový ten bojovník, který by za všecko prostě jako v každém případě musel být první. To já zase vůbec neumím tohleto. Možná to je i spojený s tím strachem, ale myslím si, že bych byla úplně jiný člověk, kdybych ten strach z toho vůbec neměla.
Ty jsi mluvila o Americe a já vím, že tvoje maminka tě v cestě do Ameriky podporovala. Co bys řekla tvé dceři Marušce, kdyby se chtěla za pár let také vydat do světa?
Zbalila bych jí kufr a popřála hodně štěstí.
Fakt?
Já už si mi to dokonce říkala. Jako, o ní se zrovna bojím hrozně moc, ale ona mě jako poslouchá zrovna. Ale já už si mi to říkala nedávno, že bych si hrozně přála, nebo ať o tom přemýšlí, až bude třeba starší, jestli by třeba nechtěla jet někam do zahraničí, aspoň třeba na pár týdnů, naučit se pořád nějaký jazyk nebo tak, protože ona se učí německy a anglicky, akorát člověk se naučí samozřejmě líp, když je mezi těma lidma v té zemi, kde se tím jazykem mluví. Takže si myslím, že by to bylo úplně super pro ní, protože toho člověka strašně moc formuje. A já mám právě i známý v Americe, kde bych jí možná mohla jako i najít nějaký to místo ve škole, u nějaký rodiny a tak. Ale ještě je moc malá. Víte, teprve v srpnu bude 11, takže ještě tu pupeční šňůru úplně neodstřihávám. Ale myslím si, že to každému člověku prospěje. Být trošičku jako závislý prostě hlavně na sobě. No. Podívat se, co všechno člověk dokáže sám bez těch ochranných křídel rodičů.
A myslíš, že by se jich chtělo?
Já nevím, Maru, chtělo by se chtěli do ciziny?
Možná za pár
let. Ne, ona bude do světa. Já si myslím, že ona určitě bude do světa. Tady tom je po mně.
Já už jsem říkal, ty jsi to taky vzpomněla, ty zpěvačko vůbec být nechtěla za žádnou cenu. Nakonec se si stala. Je pravda, že jsi měla před prvním koncertem tak obrovskou trému, že jsi musela zpívat lidem k zády?
Ne, to bylo zády jsem zpívala na první zkoušce, na zkoušce, když můj kytarista právě mě předvedl svojí kapele a řekl mi, že tady to je Marta, ona umí skvěle zpívat a ukažím to, tak to jsem se strašně styděla a zpívala jsem tím opravdu zády. Před prvním koncertem jsem měla takovej strach, mě tak strašně bolelo břicho, že než jsme šli na jeviště, tak jsem na tom břiše musela ležet, aby mě, já jsem měla pocit, že mi uteče někam, ale potom, když jsem na tom jeviště stála a viděla, jaký to je, tak už jsem nikdy nechtěla slézt dolů, protože na tom jeviště já jsem trošku jiná přece jenom.
Já
jsem na tom jeviště hodně, nebo působím strašně sebevědomě a strašně silně a pak lidi občas tomu nevěří, když mě potom potkají za jevištěm, že jsem taková, že to jeviště mi prostě dodává nějakou jinou energii.
A čím se to tam zlomilo na tom jevišti? Tou energií mezi diváky a tebou?
No to je nějaký, je to nějaký magický taky prostě. Magie. Já si z toho na jeviště začnu zpívat. Jenom když zpívám na jevišti. Když tam mám, kdybych tam měla něco vyprávět, jako, nebo něco moderovat, nebo nějak, tak to by byla strašně nervózní, ale při tom zpívání já se prostě cítím doma. To je, jak když jsem jako ryba ve vodě prostě. A když stojím na jevišti a zpívám a vidím, že ty lidi poslouchají a já se na ně koukám a posílám nějakou energii a vidím, že oni tu energii posílají zpátky a když to začne proudit, tak to je prostě jak droga. Je to úžasný úplně.
A to byl ten koncert v roce 94, kdy tvému tátovi potom volala, že nakonec z jeviště nechtěla dolů?
Jo. Asi ten, no. Je to legrace.
Já jsem tě viděl několikrát na jevišti. Říkal jsem si vždycky právě to, co teď říkáš i ty. Jak je možný tak výdej energie? Protože ty jsi jak jaderná elektrárna.
Jo, to... já vůbec sama nevím. To já třeba, když jsem právě porodila, tak jsem nějakou dobu vůbec nehrála, že jo, myslím 4 měsíce. Pak jsme už se měli turné. Já jsem sebou měla naštěstí manžela a právě malou Marušku 4měsíční. A nebyla jsem jako 4 měsíce, jsem neskákala, jo. A najednou jsem přišla na jeviště, já vůbec nevím, já tam ani jako nejsem pořádně udejchaná, jako potím se to, jo, ale nejsem udejchaná. A potom 2 dny po koncertu se snažím vyjít do 3. patra a mám jazyk až někde u kolen, takže já nevím, to jeviště mi prostě dává nějakou speciální energii, to bude ten adrenalin a ty endorfíny všechno.
No ale i technika, protože nejsi udejchaná, ale skáčeš, tak hlas musíš opřít o bránici, že jo, to nemůžeš jen tak.
No to je fakt, že to nějak umím, ale vlastně ani vůbec nevím jak. To se nějak, ke mně nějak dostařilo. To by mě asi musel někdo zkoumat, aby řekl ten trik mýho těla.
Ty jsi v jednom rozhovoru řekla, že tě baví poslouchat svůj hlas.
Ano.
Že si písničky z mobilu pouštíš pořád dokola. Co vlastně na tvoje písničky říká Maruška, když je tam máš? Poslouchá je nebo má úplně jiný playlist?
Ona má samozřejmě trošku jiný playlist, baví to, co asi baví teď ty mladí lidi, nebo ty malí lidi svý ještě, takový ty jako Dua Lipa a taky to je všechno trošičku víc do tanečná, bych řekla, i když jí od malička je učíme mít lásku k rockový hudbě, i kapely, které už dávno neexistují, třeba taky pouštíme a tak, ale já když píšu nějaký písničky, tak ona samozřejmě, protože spolu trávíme hodně času, tak to samozřejmě slyší. A ona je ten první vedle mě, kdo umí nespaměť text. Ona vlastně kolikrát já třeba napíšu ten text, ale zápětí ho zapomenu, když píšu nějakou jinou písničku. A pak to pustím a ona to umí nespaměť. Takže ona je taková moje mozkovna malá. A moc jí to líbí, že si říkám, že možná příště už budu psát písničky pro mě, ale pro ní.
Aby naši posluchači věděli, ty nejsi jenom zpěvačka, ty jsi také moderátorka v rádiu, jsi velmi aktivní na sociálních sítích, máš na YouTube takový svůj vlastní receptář nejen na neděli, který se jmenuje Jandovíc, vytvořila jsi pro děti 2 deníky, co tě ještě láká?
Ježiš, toho by bylo.
Tak?
Já bych potřebovala trošičku jako delší dny, když jsem jako slyšela, že někde v nějaký vesnici chtějí prodloužit den na 26 hodin. možná se tam budu odstěhovat. No, přesně tak. Láká mě spousta věcí, ale jako i spoustu věcí mimo vůbec jako ten show business. No, ten show business, já jsem se do něho nějak dostala nějakou náhodou, že si mě jako fakt ta hudba prostě našla. Ale já jsem potom nikdy nějak extra netoužila, až právě, jak už jsem se zmínila, když jsem poprvé stála na jevišti a zpívala naše písničky. Já mám ráda zkoušet nové věci, mám ráda nové začátky a všecko. Takže těch věcí bylo strašně moc. Mě třeba vůbec nevěděla se odstěhovat někam úplně zase jinam na nějaký jiný země a mít, já nevím, bistro na pláži.
Nebo svoje papírnictví.
Nebo moje papírnictví, přesně tak. A manžel by otevřel knihkupectví a já papírnictví.
Dívej se.
A tak různě. Takže já bych se chtěla naučit ještě spoustu věcí. No, třeba hezky malovat, jako fakt malovat.
Maruška umí malovat?
No ale tak jo, já si myslím, že...
Ale ty máš na předlokti totiž od Marušky pejska.
Mám, no, to vypadá jak myška. To mi nakreslá, když jí byly 3 roky. A já jsem si pak říkala, že to je nejlepší nápad na tetování, ale mě jsem si byla opravdu jistá, že to nakreslila ona, protože nějakému manželovi známému se stalo, že chtěl mít tetování od svých dětí, tak se vzal z pokojíčku jejich obrázky, nechal se to vytetovat a pak zjistil, že jeden z těch obrázků je od spolužačky. Tak jsem si říkala, že je to tady a tady to opravdu jsem si jistá, že to nakreslila Maruška, že to není myška ani kočička, ale že to je náš pes. A on je takový malinký, to mám pak jenom malinký napřed loktí, to bylo během 10 minut hotový asi nebo tak. ale to mě vždycky, když se probudím a koukám na to, tak vím, že žiju.
My jsme se potkávali při natáčení seriálu Gimple s ručením omezeným, ty jsi tam hrála. Mimochodem je pravda, že tě v maskárně Ondra Brzo Bohatý masíroval, že ti masíroval ruku?
Ježiš, furt, on má strašnou furt sílu v těch prstech. Já jsem nebyla ale jediná, ona smasíroval všechny a už jsem si pak, když jsme seděli vedle sebe právě v té maskérně a opakovali jsme si nějaký ty dialogy, které jsme museli v zápětí natočit, tak já jsem mu prostě jenom strčila ruku a on mě začal masírovat a jeho to vždycky hrozně bavilo, když všichni, který masíroval, tak jako křivili obličej bolestí. Ale ona to je taková dobrá bolest, že jo? No, aha, A on to umí opravdu dobře. Jako na té ruce to mi jako opravdu úplně rasil a já jsem to teda zbožňovala. No určitě, tak to fakt umí dobře. Tak pokud budeš mít to štěstí, tak ty ještě jako pozdravuje, ať se přijde.
Vyřídím. Dobře. Já si pamatuju, Marti, přesně ten den, kdy stočila s Bříškem těsně před narozením Marušky.
Jo.
Úplně přesně si to pamatuju, v maskérně. A ty jsi byla tak krásná, ne, že bys teda teď nebyla krásná, ale samozřejmě, že to blížící se mateřství tě stejně jako každou ženu úplně proměnilo. Měla jsi ty sama pocit, že třeba jinak hraješ?
Já si myslím, že jsem byla docela ve stresu.
Ve stresu? Vůbec bych to do tebe neřekl.
Takhle, já jsem byla jako uvnitř hrozně šťastná, samozřejmě, že to moje vytoužené dítě je na cestě. A že se to vyvíjí vlastně všechno v pořádku a tak. No, protože to bylo částečně, že jo, i rizikový s tou Maruškou. Ale vím, že jsem trošičku byla nervózní, že tam vůbec jako natáčím právě, aby se jako něco nestalo. To byl asi takový taková ta vnitřní nervozita, kterou jako člověk má, když ví. No, možná jsem to měla den předtím, že se bála, aby se něco nestalo nebo tak. Ale bylo to fakt nádherný období. Já to vzpomínám strašně ráda. A zdá se, že už to, jako mě nemám pocit, že už to je tak strašně dávno, přitom to je jenom 10,5 roku, co se narodila, ale utíká to prostě, no. Utíká to hrozně rychle, bohužel.
Víš, co mě teďka dojalo nedávno? Já jsem si přečetl, když jsi řekla, že zpěvačkou si na druhém místě, protože na tom prvním si hlavně maminka.
Jo, dojalo, ale je to tak,
A co teď je největší téma maminky Marty Jandové? A nechceme k vám domů, nechce vyzvídat, ale jestli je vůbec něco zásadního?
Ty jsme měli hodně zásadní věc, Maruška se rozhodla, že to vyzkouší, že by zkusila přijímačky na Gimple, tak to už máme naštěstí za sebou, teď už čekáme na výsledky a uvidíme. Dobrý je to, že je teprve v 5. třídě, takže pokud se nedostane, tak protože ten nápor je strašně veliký, že od loňska se hlásí extrémně hodně dětí. Ale tak jako vyzkoušela se to a uvidíme, no. Třeba to dopadne, třeba to nedopadne, ale hodně jsme to prožívali, že jsme se hodně učili.
Já vím, že se dlouho bránila tomu přiznat, že Maruška skvěle zpívá. Rozhodla ta její první vlastní písnička o rybičkách, kterou zpívala v 6 letech?
Já si myslím, že jo. Určitě. Já takhle, manžel to tvrdil celou dobu, jenom že manžel nemá hudební sluch. On teda říká, že slyší, jakože, ale že prostě nedokáže sám něco reprodukovat, ale že sám slyší, jak zpívá falešně. A já zase strašně nerada jakoby se vytahuju, nebo dopředu něco říkám, protože člověk, i můj manžel občas něco trefí. Ale jsem nevěděla jako u ní, jestli to třeba zrovna trefila, nebo jestli, protože on tady, jako když člověk má zpívat s doprovodem, tak tam se teprve ukáže, jestli jako dokáže se sladit ten svůj hlas právě třeba s nějakým akordem, nebo tak. Potom, když jsem slyšela, jak prostě kompletně zaspívala písničku bez falešního tónu a kompletně v jedné harmonii, tak to samozřejmě bylo jasný. Manžel byl strašně šťastný, když jsem řekla, hele, tak jako fakt ten hudební sluch má. On byl hrozně šťastný, protože on se bál, že to zdědí po něm. Ale taky to zdědila po mně naštěstí. A já jsem moc ráda a moc ráda jí poslouchám, když zpívá. Ale ona teda zpívá furt. Ona zpívá od rána do večera. Takže starte mi opravdu po mně, protože já vím, že já jsem hrozně štvala moje spolužáky, protože já jsem v každý pauze prostě musela zpívat někde něco.
Marti, já jsem se tě na začátku ptal, nakolik se cítíš, tak moje poslední otázka zní, kdy to bylo v životě pro tebe nejlepší? Že je to teď?
Určitě. Víš co, já bych ti to řekla před 5 lety asi taky. Měla jsem určitě pár blbých období v mém životě, jako definitivně, kdy jsem jako fakt byla třeba nešťastná z nějaký, já nevím, lásky, která se nepodařila, nebo právě smrti někoho, koho, z mojí rodiny nebo z mých blízkých. Ale ono, jaký si to uděláš, takový to máš. A mně někdy stačí absolutní blbost k tomu, abych byla 100% šťastná. A teď to bude znít strašně pateticky, ale i to patří k našemu životu. Já třeba, když se někde v noci vrátím z koncertu a lehnu si k nám do postelek, teda kde spíme furt tři ještě, uvidíme, kde nám uteče to dítě, ale furt ještě tam s náma spí a v spouluční lampy tam máme trošku světla a já když se podívám a vidím, jak tam oba dva ležejí a oddychujou spokojeně, tak jako vždycky děkuju Bohu a říkám si, že všecko, co potřebuju, tak mám na těch 4 čtverečních metrech naší postele a že za to hrozně děkuju, že to je víc vlastně člověk nepotřebuje. A teďko budu ještě patetičtější, ale žít v tady krásné zemi a mít mír a dost k jídlu, já si myslím, že člověk víc nepotřebuje, jaký štěstí.
Tak já budu taky patetický a přeju ti, aby to všechno vydrželo, abys byla pořád šťastná, protože jak zpíváš v jedné písničce, černá i bílá, kam nás to zavede, kdo ví, cesta kamenitá přece neodradí náš cíl. Tak ti přeju šťastnou cestu.
Děkuji ti moc krát.
Mojí dnešní návštěvou byla maminka, zpěvačka, moderátorka a vůbec multifunkční Marta Jandová.
Děkuju
za to, Marti, ahoj.
Já tobě děkuju moc.
Na pohovce Jošky Kubáníka.